għakom għal programmi ħorċri kolorites minn jadil ġimati għaddu għedin fil biex najtek l-axħar passi qabel ma jibdew l-Olimpijadi u għallura u għaddu verus illi idħum seguna segu dan il-programm għal-kem jtkolli ħafna feedback pozitiv rigward dan il-programm illi jgħat jolqot laċ tagħna l-insiluna fuqżiet iktar fuq l-Olimpijadi mbagħad fuq sports minn kif nagħmel dejjem nsemmi edizzjoni partikolari mbagħad nifoka wkoll fuq sports partikolari ieħor biex ikolna dan il-magazine marbut ma dak li huwa tant importanti għalina l-attività sportiva. Però illum xtaqt qabel ma nintroduċi il-gesti għaj illum xtaqt nsemmilkom ftit fuq edizzjoni partikolari tal-Olimpijadi li kienet saret fil-Belt tal-Messiku fl 1968 kienet għażla pjuttost kontroversjali minħabba l-għażla ta' dik il-belt anke minħabba l-altitudni, ċe waħda mir-raġunijiet hija minħabba l-altitudni kienu saru l-belt tal-Messiku 2300 metru l fuq mill-livell tal-baħar, allura dak ifisser li bejwet u jħor ikollok 30% anqas ossiġnu fl-arja, allura dan ovvjament jaffettwa fil-fatt din is-sitwazzjoni fejn nifisha taffettwa l-atleti għaliex specialment dak l-atleti dependu ħafna mill-endurance, ġifieri per eżempju attivitajiet ta' tiġrijiet fejn huma ta' anqas minn 400 metru l-isfel. Dak mhux problema, anzi fil-fatt f'dik l-edizzjoni nkisru ħafna records, speċjalment minħata tal-irġiel kisru l-records kollha fejn hija l-400 metru, l-long jump, il-triple jump, il-hurdles, il-100, il-200 metru. Però mbagħad minn tiġrid il fuq saru ħafna kien hemm ħafna problemi. Mirrit nżemmu wkoll li kellek il-Bob Bearman illi għamel il-long jump spettakolari illi din il-long jump kienet 8.9 metru illi rekord li dan 22 sena u dan sar anki minħabba il-probabilità kbira sar anki minħabba illi din l-altitudni kif affettwat lil-nies lill-atleti involuti. Kellek il-mbaċċi xi kurzitajiet kellek il-hurdler messikana Enriqueta Basilio li kienet l-ewwel mara li xelet il-Coldrum waqt l-opening ceremony, di kienet avveniment interessanti ħafna. Kellek il-Rosalinka tal-Polonia u l-Seminario tal-Peru u anki l-Ortista l-Messu kienu l-ewwel nisa li ħadu sehem fil-shooting, kienet l-ewwel darba li n-nisa ħadu sehem f'dan l-avveniment, f'din l-event tax-shooting. Kellek mbagħad il-Tajus tal-Amerika saru l-ewwel repeat winners tal 100 metru kellek ukoll aktar mara biex ngħidlek popolari f'daw l-Olimpijadi li kienet vera Kazla Vaska il-ġinnasta ċeka li dak iż-żmien ftit żmien qabel kienet maret il-hiding kif ngħidu bl-Ingliż minħabba li l-Unjoni Sovjetika kienet invadiet iċ-Ċekoslovakkja. U allura din tfaċċat biss fl-Olimpijadi, din rebħet erba' medalji ta' deb u anki tnejn tal-vidda f'dawk l-edizzjonijiet. Għall-irġiel kellna l-Orter tal-United States rebaħ il-Discus Thrower raba' darba u mbagħad dawn l-opra wkoll għall-ewwel darba dak li kien id-drug disqualification u dan sar lil-Jen Val tal-Iżvezja. Illi dana ħġin disqualifikata l-ewwel darba li kienet tisir dan biex ngħidlek it-testing se tkun moftit fuq ukoll llum minħabba użu tal-alkohol, alkohol eċċessiv, ġifieri dik huwa kważi umoristika llum narawha meta għandna tant sfortunatament atleti li wara snin insiru nafu li kienu bid-doping, jieħdu doping u dan kollu. Ġifieri naraw ftit tkellmu ftit fuq għalhom, kellek 112 il-National Olympic Committee, kellek 5,500 atleta bejn irġiel u nisa, l-irġiel sa dak iż-żmien kienu ġa qegħdin ħafna iktar minn nisa bil-fatt kellek 4,700 raġel u kważi 800 mara li jieħdu sehem, kellek 272 skużani event. U l-Olimpijadi fil-Messiku bidew fil-12 ottubru. Pala ftuħ tal-ċerimonja kellek lil-Desoleto li telat dak il-famuż taraġġ, dak l-indana kbira ta' taraġġ Joli Stadium bit-torċa olimpika u kellek l-official opening isir mill-President Gustav Díaz Ordaz. Il-mixela tal-fjamma saret minn kifattilkom De Sotelo tal-Atletika u mbagħad kellek l-Olympic Oath li saret minn Garrido wkoll tal-Atletika. Dan huwa kien hemm itinerarju ta' torċ olimpika li mexa mal-passi tal-Kristoforo Kolombo fil-fatt bdiet minn Spanja il-torċ olimpika, u mbagħad kien ukoll l-ewwel darba li ntużaw it-synthetic turf, sorry, material fil-athletics track, mhux it-turf imma l-athletics track, it-tartan. Irridu nisommu f'moħħna li l-sena 1968 kienet importanti ħafna wkoll politikament. Kellek ir-Repubblika Ċiniża li kienet fil-nofs tal-rivoluzzjoni kulturali, kellek l-issju kif għadna kif semmejna tal-Sovjetiċi li invadew l-Ċekoslovakkja, kellek ħafna dimostrazzjonijiet fi Franza, kellek ħafna drittijiet u ġlied u dimostrazzjonijiet anke minħabba l-paċi drittijiet ċivili li kienet isiru fl-Amerika. Kellek ukoll il-Messiku illi kellha biex ngħidlek il-wave tagħha tar-revoluzzjoni minn studenti u l-alliema li kienu fuq strajk u għamlu protesti kbar. Dan huwa kollu ħafna avvenimenti oħrajn marbutin ma din l-edizzjoni partikolari l-edizzjoni tal-Messiku tal-Belt sabiħa ta' Mexico City li saru Sur Mario Paċ, nil-għak għal-program miħaj, ċirku kullu riti. Mario Paċ li għal-president tal-IFBB il-Fera ta' Malta, lix l-IFBB, l-International Federation of Bodybuilding, hija federazzjoni li siba, ma nafxux fil-dinja kolla, kem?
277.
Ġifiri, edin pratikament mifruxi ma dinja kolla.
L-ikbar li jawi.
L-IFBB għaw Malta, ma nafx, il-kontest taħħa, l-istoria taħħa, xinu?
L-istoria taħħa, il-bodybuilding f-Malta, ilu li beda minn il-gwerra, jew ftit wara, l-ewel kampjonati saru fil-1965, u ġifiri baqgħu dejjem ġejjin minn dik il-sena l-aw. Ġifiri pjuttost dina ma u waqfet qatt u għadna bija s-sissa.
Għadkom għaddi. Meta tajt federazzjoni ġifiri tiġbru numru ta' klubs kif għandek federations oħrajn?
L-ħaġa jeda li da biex tiħu sem inti, l-ħaġa mhux bħala klubs ikunu, inti biex tiħu sem l-ewwel tmur ġim.
Alright.
Sewa, ġifiri inti l-ewwel ħsieb tiegħek ikun naħseb jiena li ikun jew kif fit jew xi ħaġa. Imbagħad once li inti tibda tarak ġej tajjeb, allura tista' tgħid li jiena forsi nista' nieħu sehem fil-xi post dawn l-ewwel, imbagħad għall-kampjonati li jsiru ġifri f'Malta. Ġifieri l-ewwel bħala klabs aħna m'hemmx issa xi huma klabs. Ġifieri il-ġims kollha wieħed jista' jmur fihom u mbagħad jibda minn hemmhekk speċita.
Ekku, ġifieri aktar mill-klabb organizzat kif nifhmu fil-futbol jew fil-volley huwa l-ġim.
Huwa kull ġim li hawn f'Malta, kull bniedem li hu semmana beda minn hemm u mbagħad jidħol fl-IFBB speċi ħallas fih. U jkun jista' jħossem f'dak kollu li jkun qed isir ma'.
U nagħtu każin għandi ġim mid-dar u rrid nidħol fil-kompetizzjoni.
Tista' wkoll, ġust.
Il-ġim m'għandix bżonn ikun reġistrat magħha.
Le, m'hemmx għalfejn, le. Kien hemm żmien iwa li ħsibna fija dik, però billi f'Malta għaw assoċjazzjoni oħra jekk tista' tgħidilha hekk. Speċi ma kienx qiegħda sewwa l-ħaġa x'min beda jiġbed naħa, minn beda jiġbed oħra. U għandna li għandna. Jista' ma jkollok ġim, jista' jkollok ġim dar, dejjem tista' tieħu sehem magħna.
Il-bodybuilding propju qed jiżbroffa. L-impressjoni li nieħu hi li.
Jiena naħseb illi iva. Naħseb li bħala nies li qed li qed imorru ġim iva hawn ħafna nies f'Malta, però x'in jiġu biex jieħdu sehem fil-kampjonati li allura hija storja oħra, hija dieta jibsa għaxina nħobb ngħid li l-bodybuilding iżjed huwa sports huwa mod kif tgħix. Jiġifieri tittoqgħod 24 hours moħħok hemm fis-sens li kemm tixtiekol, kemm torqod, kemm tistrieħ il-supplements li tieħu, hija xi ħaġa li tit ħafna dedikazzjoni fija. Allura xejn jiġu għall-kampjonati, għall-kontest, isibu ħart ħafna nies. Fil-fatt dawk li jieħdu sehem f'Malta huma kważi dejjem l-istess nies. Kultant jkun naw xi wieħed ġdid, jieħu ċans forsi sena, isibu ħard u rrid ngħid ukoll nsejt ngħid ukoll li hemm ħafna flus hija l-ħaġa x'kollox ogħli biex tit ħafna dieta tajba. Kollox jiswa ħafna flus, ġdan ma tistax tgħaddi bħalma jgħaddu nies oħra, tifhem tit ħafna chicken u laħam, supplements u kollox ogħli, tifhem qed tiġi biex tagħmel sena biex tgħid jiena din is-sena sen iħu sehem, imma qed tagħmel plaska ħadhom fuq flus, rajt tgħid il-flus f'xi ħaġa jridu, jridu jmorru, imma
u jmorru tibżawx.
Mhux kulħadd lest li jagħmilha, imma l-iżjed ħaġa naħseb jiena hija l-dieta stressanti li għandna, għax aħna namlu xhur, namlu xhur b'low carbs, naħseb tifhem x'qed ngħid.
Le, mhux fil-fatt s-sanitjali għadik tħadd toftit fuq għax supplements, carbohydrates.
Ħafna affarijiet hija kif naġa' ngħidlek, hija mod kif tgħix, mhux just inti mort il-ġim għamil dak il-workout u daqshekk. Le, inti mbagħad kemm ħatorqod kimieni, x'inħa tiekol ngħidu aħna, aħna tiekol kull satejja u tliet sigħat titikol ftit ikel. Ġifiri anka dik ġorru miegħek ġieli bil-coolers magħna. Hemm ħafna xogħol.
U hawn coaches ikkwalifikati ma jew.
Iwa, iwa.
Jew bniedem jaqbad imur ġo ġim u.
Le, inti meta tmur f'ġim, illum il-ġims kollha kważi hemm bniedem jew iżjed minn wieħed li l-ewwel ħaġa dawna jtuk x'għandek tagħmel training, jiġifieri. Ikun coach da ġifiri li kwalifikatu għek. Mbagħad once jinti drajt x'ħa tagħmel ġol ġim, mbagħad jibda jgħalmek x'tiekol ukoll biex inti għax inti dik kif qed ngħidu waħda ma l-oħra. Kważi kważi llum qed ngħidu aħna li l-workout li tagħmel hija percentaġġ żgħir mis-suċċess tiegħek. Jiġifieri qegħdini tuwa llum 25-30%. Ġifieri għandek 70 huma id-dieta u s-supplements li tista' tieħu.
Kemm huwa importanti l-personalità, Mario?
Il-personalità jiġifieri kif tkun qed tidher qed tgħid inti?
Il-personalità tiegħek bħala karattru. Għaliex ana jgħidlek għal.
Importanti ħafna ġifieri inti tkun bniedem disciplinat ħafna.
Għaldik
qed nifhmek fiex inti tgħid. Lejla qed tkun bniedem li nerġa' ngħidlek, jiġifieri mhijiex easy xejn ħart ħafna li inti kważi tagħmel tliet xhur jew erba' torqod u tqum kważi bil-ġuħ. Bil-ġuħ. U plus ma jfimni jgħin ngħidu mhux bil-ġuħ, imma inti meta tkun low carbs, għax aħna nkunu ġifieri rridu nġibu il-fett tagħna fil-kontest għal 3% jew 4.
U normalment kemm ikun?
Normalment ikun 15 tkun in shape tajjeb, issa hawn 20 hawn minnu għandu
iżgħu. Anta għalija tajt sewwa.
Ġifieri meta tagħmel inti tiġibhom għal 3% hija xi ħaġa ħart ħafna. Xi ħaġa li ġifieri kull min ġiri jidħol għaliha u allura ikun l-ewwel darba jew hekk jibda jagħmel forsi l-ewwel ġimgħatejn tlieta. Mbagħad jibda jiġi għajli jisma mar, nistax inkompli ta' għax mhux qed norqod billej. Hija stressanti. Tifhimni biex tilħaq dak ix-xejp li jkollok dak il-
mhux biex. Inti kont tieħu sehem.
U għad minn ħusin.
Għad
minn ħusin. Jiena għandi 52 issa jiġifieri. U għad minn ħusin ma' Malta.
Tajjeb immens.
Malta. U barra minn Malta jiġifieri hemm il-competitions hemm over 40, hemm over 50, anka 60 u 70 years old. Immaġina tara bniedem 50s li nħossem magħhom jiena, in shape l-abdominals u l-muscles kollha hemm. Ġifieri ara kemm
tara. U inti kompetejt barra?
Iva, kompetejt. Mhux l-ewwel darba ġifieri.
U kont mur tajjeb.
L-aħħar li mort iżjed li mort tajjeb fil-Mediterraneans, però mhux age class, kienet weight class. Ġifieri kelli miegħi ħafna żgħażagħ. Flejti kilos kienet, kont ġejt il-fifth.
Ostra.
Kont ġejt il-fifth. Minxi 16 konna.
Inċedabri. Mela jien nagħmel deċiżjoni mal, biex issa kif daħħalna fiha l-istorja. Mela jien nagħmel deċiżjoni llum ngħidlek ara, jiena llum irrid nibda nieħus hemm fil-bodybuilding.
So.
X'inhu l-programm minn fejn tibda? Jiġifieri għax jiena wkoll nibda nippreokkupa ruħi kultant li ħafna min-nies moħħhom fil-futbol, moħħhom għaliex kull sport.
Aw
ħafna sports, aw ħafna sports il-ġim għandek ambjent soċjali. U koll sabiħ, ġifiri metta t-mur f'ambjent tajbin, iżgħax imbagħad bħal kulħaġa oħra għandek l-ambjent u l-ambjent. Imma għandek postijiet fejn huma pożittivi ħafna, għandek in-nies li taqa' magħhom, li kważi ssir.
Huwa
klabb. Huwa sir social club. Meta bniedem beda bniedem tħajjar, x'in kunu qed ngħidu? Hemmhekk fejn jidħol.
Fil-fatt jiġifieri l-ewwel ħaġa jiġi hekk. Bniedem forsi jista' skont x'ikollu fil-ħsieb tiegħu. Jista' jkun dan il-bniedem għadu żgħir fil-fatt ħafna drabi jekk ikunu, u dan ma tafx inti għadu żgħir u jixtieq jidher tajjeb. Allura ħafna drabi jiġri hekk. Jiġi l-ġimda u jgħidlek isma' jiena ġej is-sajf irid nbildja xejn għax għandi rqiq jew għax għandi naqra żaq u għax inti jibdew bekk. Issa meta jiġu l-ġim, jiġifieri aħna meta nħarsu lejhom hekk, għax tajjeb li nitkellmu fuq ukoll di. Li inti kulħadd għandu shape, kulħadd għandu
il-shape tiegħu.
U mhux kulħadd għall-bodybuilding jista' jsir number one speċi. Kulħadd jista' jiġi sew u tajjeb, imma inti meta ġejt il-ġim u forsi għandek m'intix twil ħafna, m'intix qasir ħafna, għandek spallejk ta' xejn wisajn minnhom, għandek jidek twal usajk forsi wkoll. Għandek speċi ta' xejb tajjeb, inti għandek xi ħaġa li tista' bdejt fuqha tajjeb. Jekk inti min-naħa l-oħra tkun niedem rqiq u twil, jew min-naħa l-oħra bil-maqlub qasiru forsi naqruħxon, tifhemu da ġifieri.
Titturiħ
bil-shapes, bejn dawk it-tlet shapes li wieħed li semmejna dak għandu ċans tajjeb li ħa jasal iż-żmieni. Fil-fatt aħna ġiel ġew dawk it-tlet f'daqqa. U naqbatu ngħidlu strejt jiena dak li jkun ngħidlu isma' x'min ngħidlu inti. Kulħadd jista' jsir tajjeb, kulħadd jista' jiġi naqra ħjar, imma inti ħadd iġi ħafna ħjar minn dak. U inti tista' tagħmel sport ieħor, ġifieri jekk inti bniedem twil tista' tmur għal sport fejn nafar xi basketball jew hemm ħafna sports li bniedem jista' jagħmel.
Jew kellha jiġi mhux bil-ħsieb ilħaq ċerta li
żgħar. Mela meta bniedem għal dak li semmejtlek l-ewwel jiġi. U jiena narax allura kif qed ngħidu jiġi malajr jieħu ċertu shape u ċertu sizes jekk mieni, allura inti tħajru tajlu jew tħajru wkoll. Jgħidlek isma' għajlek nixtieq nieħu sehem xi pose down aħna bħala hawn ċertu gyms li jagħmlu shows speċi tal-ġim tagħhom. Allura dak se jkun isu test biex inti tara mingħajr jiġifieri inti tieħu sehem f'dik il-kontest m'għandekx dik tensjon u x'naf jien, ġast tagħmel is show biex titla' fuq palk biex dak li jkun drajt speċi nies u x'għandek tagħmel. Allora jgħidli ngħidu ħana marri li xtieq ngħidu ħana nieħu sehem f'dil pose dawn li ġejja x'ġim fejn mmur jien issir jiġifieri. Ejjena mbagħad kif.
Se tkun club competition biex ngħidu hekk.
Mhux competition, ma jkunx hemm points, jiġifieri aħna ntuhom dik ix-xi ħaġa u trofej għal kulħadd ġażda biex jieħu dik il-fil ta' fuq palk. U x'għandu x'jagħmel għax inti kontest li nitkellmu fuq għax irid jagħmel ukoll. Jiġifieri mhux ġast tilha fuq palk.
Għandu objektivu.
Imbagħad inti tibdi żjed tgħinu għax tgħid dan iva jista' jkun tajjeb. Jiena mill-naħa tiegħi meta nara li bniedem jista' jkun tajjeb, kważi kważi mmur fuq jien għax għandna ftit hawn. Hawnhekk aħna għandna veru ftit. U meta tmur barra u tara dawk il-pajjiżi kollha. إخي من السحنة جيلي موريتانيا بكيف أنا لكن جيت الفيفتي سيه بوقت من صحاب اللي يجي الجيم سنة ورا كن جتيرت يجي في رمات أنت تيجي توب فايف أش برا البلايسينج زوما توب فايف من دي السنة جاو توب سيكس وكل لسا متى تدخل مداوك أنت على مالتا إيسك جايك الأول اللي أنت أتخوص يا مداوك البايزي تان كبار اللي البودي بيلدينك عندو إياتو هفنا كاس وينوخ مش بالاو عشانك نلدي عنايدا ما مثلا جسك من يعينك جفري احنا باش نعملو الكونتست اللي دوني جواف خافنا سبونسرز ونطالبو خافنا
علاش ما
اسا كيف باش بينكم بهذا الفيتشا شغل هو انسي جفري اللي البني ادم دخل في البوز داون اللورا حسو ريخو طيب و فورشي كنا مكليتا لي مار طيب مخهم وهنا ندولو اسمان اللورا دا يا ايدي اسا ما اسا ديه لردنو سيم في الكومبيتيزيوني هو مديك الكلاسي اللي يهدو سيم الأول جفري سنة تحهم
alright
جفري يكونوا ديك الكلاسي على كبير ستة فهم اللورا يبدأ يمشي مني
بس متى تايت الديتا
الديتا
شي تنايدو اتنايدو جفري كيف تكون ديتا تياك per esempio انا تيو ازمبيو براتيكو الديتا تياك كيف تنايدو تلتر بشر قبل كومبيتيشن شي تكون التام
ارا احنا الديتا تانا jekk jista' jkun is-sena kollha hija l-istess. Fis-sens li matul l-ewwel xhur tagħha inti tiekol iżjed biex inti titla' f'ċertu sajz ngħidu aħna. Però għażjed ma jasar iż-żmien lejn il-kontest iżjed se tnaqqas. Però l-ikel pjuttost huwa dejjem xorta. Fis-sens illu illi huwa high protein u low carbs.
Meta tajt protein xi tajt l-ħam?
Issa protein qed tajt inti. Primarjament chicken breast u ħut.
Is-sirtu mbraħna, sib.
Fimni.
Tittallem is-sajru.
U xorta waħda għax inti ma tantx għandek choices x'ħadd ikol. Imma jien inħobb ngħiddi li l-ikel huwa is-sodisfazzjon ta' dak il-ħin. Li jkollok bodi tajjeb is-sena kollha huwa is-sodisfazzjon ta' dejjem. Uli
filosofija interessanti di
jiena mhux għax inħobb għatta inti stess jiena ta' 52 ma naħsibx mhux niddejqa ngħidha fuq istess imma jien ħoss tiegħi għamilli ħafna ġid. Għax inti li titfa' ġewwa ġo fik se joħroġ barra. Fis-sens inti jekk tiekol il-junk food li jew jiena daw il-postijiet li jbiegħu il-junk kważi kważi biex meta nkunu barra. Kważi kważi kif meta nkunu barra, ma nfittxuhomx tinsix meta nkunu barra wara dak l-istress kollu ta' xi erba' xhur inti kull ma tittara għal dik il-ġotta ta' wara l-kontest jew xi
vodka
xi burger
jew xi żewġ birra.
Imma hawn Malta ġifieri mela inti trid l-ikel tiegħek ikun chicken breast. Hemm il-fiber il-ħaxix li huwa tajjeb għall-ħafna nies fi ħafna steroids tajbin, jiġifieri dak li hu greens bħall-brokkoli, fażola twila, spinaċi, kollu dak li hu greens aħna ngħidulu. Mbagħad hemm il-carbs, issa il-carbs f'Malta kulħadd hija toħxol għax kulħadd jiekol il-carbs. Issa x'inhu huma l-carbs? U mhux għax jieklu l-carbs għax jieklu kwantitajiet kbar minnhom. Mela, primarjament hemm il-hops. F'Malta kulħadd jiekol l-ħobs.
Ovvizzju.
Ħaġin u patati. U l-żballi li jagħmlu ħafna nies li fl-istess sikla jieklu ħafna minnhom. Ħumina u Malta l-ħadd jagħmlu lek it-timpana mbagħad patata għall-forn u ħobs immaġina kemm qed tieħu carbs. Mela excess of minnu dak dejjem se jmur l-effett. Mela inti l-plat għandu jkun bil-fiber, bil- proteins li hu chicken breast joħut bil-fiber, bil-ħaxix dak li semmejna, u mbagħad ftit carbs. Ġifieri jekk ħadd tieħu ħobs ma tieħux il-ħaġin jew patati.
Tieħux
xorx wieħed biss.
Sa ansaqsik ħaġa Mal, inti tgħix ukoll fuq il-gżira, mela inti attivitajiet tal-familja jekk ħriġt ma' bniedem, jekk ġejt mistieden id-dar, se ssib it-timpana u se ssib il-patata għall-forn. Ġifieri كيف كلتانت ينا محلنا تأمرانت الكولياتا يوم أمران تومي قبل ما ينجكت يعوني
حالي
ذا كل اللي وحازين
حالي ينا مستيس تيه اللي تيه دي انتو دي
كيف يستاي كنت
بيرو حاني اللي جيشي دي الأوكازيونيات يكونوا كيف تنسمو أوكازيونيات مش دايما يكونوا ملا يك انتي تعمل في الفات ين يديرهم الهافنيز باش ما يدايقوش يهضموا ياك انت تعمل متني سالجيما تي كول طيب الويكند تسات هدف في الفات ين متى ما يكونش الكونتيس جاي وما يكونش شيء قريب اك نعمل نعمل متني سالجيما طيب ونبطل هات يا وسبت
المتساين
او المرا نحضو درينك علاش لا تستاش مال انت وانس لي انت عندك الشيء اللي تشتيه والبودي ويك اللي تشتيه في الويكند باللي تيكل دا شيء زايد كل ما حتى لا دا شيء ما باش اسيمو لك فاتش ودا شيء ما قاعد الزوم تمر الجيم وبتريد من بالمشي وسو فرشت كره تاع مسد نخيخ قالوا انت اثنين وثلاثه سالي اربع ارجع جيت كيف تشتيه اجي فري اما مش فيغو فيغو كل يوم كل حتى دايه كل ليجي ما لا سوا اش الكاروتس اني خدوخ سي بانون لا اوستري ميكانيك شو اكون بطل جوفينا اتفا اتفا كلش
ام بات نروادا هل نسمعو فتيت اندريا بوتشيلي شيت فو الشيلبراسيون تاع لومانيتا نكونو واو ماكم ولا فتيت سكوندي
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat, if you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness. Until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Ftit klim tremendi u bla dubju imissu l-qalb. Ankompru nitkellmu fuq l-erkulizmu ta' Malta. Ħalli nsemmi ħaġa, Mario, li bil-forsi tinsemmi, naħseb l-sport tagħkom tħammeġ. Tħammeġ ma nafx xorta min imma bla dubju sfortunatament l-idea hija jekk inti tmur il-ġim u jekk inti titkollok persuna l-ewwel ħaġa li tġiri f'moħħ hija doping, hija l-użu tal-isteroids u dan kollu. Kemm hemm minnha din u kemm mhux u kemm qed tagħmel sara lil sports tagħkom xi ħaġa li inti qed tiddedika ħajtek għalija.
Eżatt, ara, jiena l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid li الدروغ اللوم دهلو في كل سبورت اللوم انكا من يلا بقى الدنيا تشس يخدو شهاجة بيش يسمو لها ومخهم من جفر الله ليه انفتانا هو ياش يدر يجي في ريوانس لي بني يدم لها شيرتو سايس اللورا نايد لك ينا اقول هم ستيغما فوق الهاجة اللي ده كوش يخل بنو لي يجي في ريوانس ده خاش يتقب مش عشم يمش من يعمل دولة فاريت pero jiena ngħid illi iva, inti jekk tagħmel dawn l-affarijiet li tkellimna fuqhom l-ewwel, li tiekol tajjeb, li titrejnja il-mod tajjeb, li tistrieħ kemm għandek bżonn, li inti tinvesti fil-persuna tiegħek, jista' jkollok fiżiku sabiħ. Alla folja ħa taqlaħħa xorta. Għaliex jiena jiddisfiċini ngħid, ta' ġifier għax veru xi ħaġa li. Nħossa li. Li naħseb li f'Malta mhux talli mawx ammirazzjoni lej il-fiżiku talli aw anka stmerrija kultant.
Aha, nistgħu nifhem il-punti.
Ġifieri jew ejra ma nafx taqba' tgħidilha kultant iddejjaq, però mbagħad f'qalbina fina wkoll li kull raġel ġej minn fejn u ġej fis-soċjetà jixtieq li jkollu fiżiku tajjeb. Allura ma jottjenix, forsi minħabba xogħol għax dana kif semmejtlek diġà hemm ħafna xogħol fiha l-ħaġa, allura malaj jittimbrawh għax dak jieħu l-steroids. Mentri li kieku biniedem jinbena bl-steroids biss, kieku kull min għandu l-flus huwa l-aqwa Hercules li qatt kien hemm. Mela l-steroids ma jagħmlux il-fiżiku. Jista' jkun li f'ċertu klassijiet fejn illum il-ġurnata l-IFBB qed tafas ħafna fuqha, fejn laħqu ċertu sproporzjonijiet kbar, imma daw qed nitkellmu fuq il-professionals, dawna qed jippruvaw jirkontrollawhom. Għax hija veru fil-fatt daw saru ishom freaks, jiġifieri laħqu dak il-dimensjonijiet kbar li bniedem ma jistax. Imma mhux il-bodybuilding kollu hekk. Mhux il-bodybuilding kollu hekk. Jiena nista' ngħid fuqna, aħna kull kompetizzjoni jsiru hawn Malta, ġifieri kull sena jsir doping fuq kull min jieħu semmana, mhux fuq kull min jieħu semma x'dew se jiġu ħafna flus u taqbad tnej bil-polsi jew hekk u tagħmlu. Però fejn immorru barra aħna jsir doping dejjem. Issa jekk dak li jkun jieħu xi ewlew stalih. Imma jiena nista' ngħidlek illi qed nitkellem fuqi għax fuq iżgur nista' ngħid li jiena daw is-snin kollha li nagħmlu naħseb li għamilli ħafna ġid u li kieku kont qed nuża daw is-sustanzi żiena jew xi naħseb li kieku mhux ħasservi għal daqshekk żmien.
Ekko.
Qed tifhem jiġifieri.
Ikunu
li jem, għax fil-sportana jider, imma fil-fat, et jabbużaw f'kull sport. Et tifhemni ġifiri.
U min juża doping, min juża l-steroids u sostanzi oħrajn. Kif qed tgħid int, forsi immedjatament ikollok riżultati, ma naħseb in the long run da tirriskja.
Ukoll, u llum irid ngħidlek li xi ħaġa nsejta. Lilhum supplements tant ix-xjenza mxiet il-quddiem. Li jew ħafna supplements veru tajbin u magħmulin minn affarijiet li bniedem jista' jħodhom. Illum tant qed jivvintaw ġifieri ġejjin minn herbs u mek li inti once li tiekol tajjeb u tikkombina daw magħhom, inti għax il-punt jataw li dak li jkun jaħseb li mingħajr training u mingħajr dieta u mingħajr daw supplements mhux ħajasal tajjeb jew inkella xi ħadd jaħseb li ħajasal iżjed fast. Mentri jekk ħadd tuża steroids inti, il-ħaġa l-ewwel ħaġa mhux ħasservi. Għax inti l-ewwel trid tkun taf kif tagħmel it-training, trid tidra l-ġim, trid tidra ħafna affarijiet l-ewwel, u mbagħad jekk jiġifieri min ħajmur għal daw biss mhux ħajasal qatt. Mhux ħesal qatt. Imma llum kif qed ngħidlek, illum tant qed jivvintaw aw ditti li qed jivvintaw li kulħadd jista' jmur jixtrihom, jiġifieri fil-fatt huma food ukoll daw, jiġifieri jekk forsi jkolli ċans nerġa' ngħidlek fuq kemm irdu niklu, aħna matul il-ġurnata tagħna għandna qisu 6 meals. Imma mhumiex solid kollha, biċċiet minnhom ikunu solid food u biċċiet minnhom ikunu shakes. U f'daw ix-shakes li qed insemmilek daw ikollok dak kollu li għandek żonn, anzi iżjed mill-li kieku kilt. Għandek ġifieri amino acids kollha, għandek il-vitamini kollha, għandek ħafna ġifieri daw li se jgħinuk biex il-massi li ħaj jkun fl-aqwa mod jista' jiġifieri.
Ġieli tgħidu Mario ma' nies li dan l-isport kważi jista' jsir ossessjoni? Jiġifieri li apparti l-competition u apparti ma proprio li inti kważi ssir hogged biex
ngħid. Jiena aħna ġieli nkunu.
Mej ħobdu appassjonat huwa differenti. Inti appassjonat, inti taħdem tirsisti għandek oġġettiv, ma min ikun isu il-personalità tiegħu isu tiddependi biex ikun rikonoxxut fis-soċjetà jaħseb li li bil-forsi kollu il-persuna tiegħu. Hija parti minnha l-istorja għax inti għandek kwalitajiet oħrajn bħala persuna, immaġini.
Isimni tiltaqa ma kollox. Qed jifhimni. Jiġifieri jiena f'dan is-snin kollha li fih jiena li fuq 25 sena fiha l-ħaġa, jiġifieri f'daw is-snin kollha rajt ħafna nies u tkellim ma' ħafna nies. Iva, issib ċertu nies li forsi ma jkollhomx stima tajba tagħhom infushom. U ġew il-ġim biex ħadu xejp u forsi. Iva, sibom. Pero dara بħal kull ħaġa oħra fil-ħajja minn imur għal-skop għal-għal jħor. Pero il-biċċa l-kbira min se jmur il-ġim l-uniku skop li jkollu li l-ewwel ħaġa li jmur kif bdejtlek diġà li jkun fit u jidher tajjeb. Issa mbagħad jekk inti taħseb li tkun tajjeb biżjed jew xi ħadd ikun qed jgħinek biżjed biex tista' tkun tajjeb, tmur għall-kompetizzjoni, però dik hija xi ħaġa differenti minn dan li qed ngħidu issa. Jiġifieri hija xi ħaġa li f'Malta għaw ftit nisja.
Mario, semmejt ħafna l-irġiel.
L-irġiel, eħe.
Nisa ma jiffiċarjawx.
Eħe, nisa barra minn Malta fil-kompetizzjoni li jmorru barra, ikun hemm kważi daqs irġiel. Barra minn Malta. Aw Malta mhux daqshekk, però għandna wkoll ġifieri numru huwa sajr, ġifieri kif għatlek, ġifieri jekk f'Malta li l-aqwa li l-aħjar li għandna forsi huma ħames nisa jew sitta. Imma meta tqis kemm aħna żgħar, allura tajt għandna n-numru tiegħek ukoll meta tinsiex ġifieri f'Malta 400,000 ruħ. F'Malta għanna l-erba telfu, l-sport għana huwa sport żgħir, terġammin qed jieħu sehem fil-kompetizzjoni huma veru ftit, ġifieri meta tqis li għandek sitta, allora għandek numru tiegħek ukoll. Biss irid ngħidlek ġifieri ukoll li biex iħajruhom għax barra wkoll qed issir di, qed jagħmlu speċi ta' mhux mara bikum dak il-masil qed jgħidulhom fitness. Ikollan qasmasil biex hija tibqa' femminata kemm jista' jkun. U allura biex dak li jkun jidħol f'daw il-
Għax hu dik issu l-biża' li mara titlef il-femminilità tagħha.
Eżatt, jiġbiek. Hemm jien imur għalija, imma kif qed ngħidlek illum jiġifieri qed jagħmlu daw it-tip ta' fitness u hekk biex.
Fejn tfal, jiġifieri tali meta jista' jbejn mor ġo skola tal-Knisja mill-lux u rewni ġim. U għallu dawn huma facilities għandhom il-coach li għamlu ċerta exercises u ċerta workouts li huma għat-tfal, tajbin għat-tfal.
Aħna fil-ġim tagħna fejn imur ilha jiġu tfal ukoll. Jiġifieri inti naħseb kull tip ta' training huwa tajjeb. Sewwa tfal, sewwa xjuħ, imma inti tista' tagħmel dak li tista' tagħmel. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li inti jista' jagħmel dak kollu nistgħu nagħmlu aħna, però mingħajr weight jew inkella weights ħfief. Fis-sens li ġifieri hu just ikun qed jagħmel toning ta' dik il-parti li jkun qed jagħmel bla ma jkun qed jagħmel stress żejjed. Allura dika iva tkun qed tgħinu biex ikun tajjeb jiġu b'saħħtu. Fis-sens mbagħad biex jibda ċertu training li allura jidħol iżjed weight. Jiena nedilhom irid ikollhom jgħidu 16-il sena mill fuq hekk. Biex jibdew ċertu weight training tajjeb.
Il-medja u l-iskejjel jagħtu importanza lil dan l-isport jew kultant tiġi li tara fuq xi programm sportiv imma.
Ara ħanejdlek f'Malta biżjed li jagħtu każ il-futbol kulħadd jafa din. U jħassra fil-futbol naħseb jiena ġiet li morru tajjeb, però ħafna drabi ma nasix li morru tajjeb. Jekk tieħu fil-bodybuilding kemm immorru tajjeb, naħseb il-persentaġġ tagħna huwa iżjed għoli. Però biex il-midja ġib ikollna niġru aħna fil-gazzetti intuhom l-informazzjoni kollha aħna.
Ma jkollkom ġurnalisti li jiġu jsegwukom.
Nistidnuhom fil-kampjonati. Ngħidlek il-verità meta il-kampjonati jsiru qabel ma jibda forsi l-iktar futbol jiġu ġiet minnhom. Meta jsiru qabel, meta jsiru fil-xin jibda l-futbol allura ftit ikun hemm kważi ħatma jiġi. Qed tifhem jiena di xi ħaġa ġifieri jiena kull meta morru barra jew kienu jsirux il-kampjonati dejjem ġifu l-gazzetti kollha niktieb jiena u sħabi ġifieri u dak li nġibu minn barra dejjem ġifieri jidher, però ma jtuħx dik il-prominenza isna aħna mhux qed nidru barra għall-bandiera tagħna bħal ma jagħmlu l-futbol u sport ieħor. Efhem jien dejja ngħid imma ċertu sport u mhux il-futbol biss, ġifieri hawn ċertu sport ieħor jir-semma vjeru ħafna. U qed jonfoq ħafna flus ukoll fuq.
Le ekku, naħseb jiena naħseb wieħed irid jirrikonoxxi l-ammont ta' xogħol enormi li qed jagħmlu l-coaches tagħkom, l-atleti tagħkom. Allura isu tajb li kien hemm rikonoxxenza wkoll f'dak is-sens milli.
Jiena kif qed ngħidlek jiġifieri aħna membri ta' l-MOC jiġifieri u qegħdin m'hemmhekk. Ma rajċ li ma jtunix, jettifem għalix imma wieħed jixtieq li jingħata.
Minnkom iskom tagħmlu daqs ħarja bil-persuna tagħkom ukoll. Ħalli nisimgħu tiġrija kif għadilkom dan huwa dejjem ngħidilkom dan huwa magazine sporti, fela ħalli nisimgħu ftit tiġrija ta' Sebastian Coe, tiġrija fenomenali li kien għamel l 1500 metru fl-Olimpjadi tal-1984 u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Mario Paċ tal-IFBB Malta.
To qualify for this final. Sebastian Coe breaks out quickly, but Omar Khalifa of Sudan in the black shorts and Joseph Cheshire of Kenya make the turn first. With 2.5 laps left, Steve Scott of the United States in the red uniform makes a big move on the outside. He goes from 8th place into the lead. At this early stage, Scott's strategy is designed to quicken the pace and force the runners with strong finishing kicks to expend energy early in the race. 1 year earlier at the World Championships in Helsinki, Scott was outkicked by Steve Cram of Great Britain in a thrilling stretch duel. Khalifa of Sudan, number 780, follows Scott into the turn as Sebastian Coe moves into 3rd place. Cram is behind Coe. Down the stretch, coming up to 2 laps to go, Scott still leads. Coe is 2nd. Abascal of Spain moves alongside Khalifa. Cram is 5th. They hold their positions for the next 100 meters, but down the back stretch, Scott has been unable to shake off the other runners. Coe is 2nd, Abascal of Spain 3rd, Khalifa Sudan 4th, followed by Steve Cram and Steve Ovett of Great Britain.
The winner is Steve Scott, and the intermediate time is shown on 4.8.
With 600 meters left, Scott has lost his gamble. Abascal moves past the tiring American into the lead. Coe is 2nd. He is followed by his teammates, Steve Cram and Steve Ovett. Moving into 5th place, Jim Spivey of the United States. Unbeknownst to anyone, Steve Ovett is having difficulty breathing.
With 1 lap to go, Jose Abascal of the intermediate time shown on scoreboard 3.
Into the turn with less than a lap to go, the exhausted Steve Ovett retires from the race. Down the backstretch with 300 meters left. Abascal leads, followed by Cram and Coe of Great Britain. Coe now starts his finishing kick. Cram tries to stay with him. Abascal is 3rd. Joseph Cheshire of Kenya has moved into 4th. Sebastian Coe 1st, Steve Cram 2nd, Jose Abascal, Spain 3rd. Sebastian Coe stands on the top step of the victory platform. For Sebastian Coe, there is one additional honor, The 1500 meters has been run in every Olympiad since the Olympic Games were revived in Athens in 1896. And Sebastian Coe becomes the first and only man to ever win the gold.
Mario, kif qed ngħidu dan l-sports bil-mod il-mod qed nagħmlu l-inroads qegħdin jidħol biex ngħidlek fid-dinja kollha. Malta inkluż. Fattilhom il-ġurnata tara ħafna żgħażagħ li permezz ta' dixxilpina jaħdem ukoll. Ġifieri security bouncers.
Għax id-dera speċi tgħinha ċertu xogħol.
Id-dera tgħinha ċertu xogħol, l-ħaġa meta dik id-dera mbagħad tkissu biha, però naf ċert li dawk huma nies li fl-armi l-aħħar tiġihom ħażin għax jekk jitkessu ġifieri.
Eżatt.
Għax dejjem se ssib xi
ħaġa hemm u mbagħad jaqbillu jidħol.
Fija dak l-aspett ukoll. Però l-Olimpjadi, il-weightlifting narawh, intkom min tagħmlu weightlifting intkom imma id-dixxilpina tal-weightlifting hija parti minnkom jew intkom tixtiequ tkunu xi ħaġa separata.
Lele, aħna fil-bodybuilding tuża l-weights biex tibni l-body tiegħek, tifhem?
Fost affarijiet oħra. Post treadmill.
Għalli da sgur għandak il-kardiovaskular da kollox, imma biex tibni, allora tittuża l-weights, tifhem? Li nista' ngħidlek jiena li l-IFBB ilha tħabbad il-bib ħafna biex nibdew nieħdu sem, imma mill-informazzjoni li għandna aħna jiġifieri sissa qatt magħlu ngħid.
Bħala xi ħaġa separata mill-weightlifting.
Le da żgur għax il-weightlifting hija ħaġa huwa sport. U l-bodybuilding huwa ieħor m'għandux jaqsam xejn as saċ. Jiġifieri l-sportana tagħmel show bil-muscles tiegħek fis-sens għandek ċertu muscle groups li titturi u hekk. Il-weightlifting għandek tliet lifts u l-ħaġa hi kemm jagħmlu l-iżjed weight f'dawk it-tliet lifts, jiġifieri fil-fatt tara nies fil-weightlifting huma nies minar shape, minar muscle.
U osra jkun ħafna.
Sejk jiġifieri fil-fatt jieħdu ħafna fett huma biex jiġibu dak il-power li kollha. Ewwa fil-fatt m'għandax taqsam xejn ma tagħna. Ngħidlek il-verità, jien għadni ġej minn Ispanja barra u tkellmu naqra fuqha, però sissa m'għandna xejn jiġifieri li se nidħlu s-sena dieħla jew x'nafina, m'għandna xejn.
Mario.
Ma nafx għaliex issa ċessa ċi
probably I mean hemm sport jew ġena fl-Olimpjadi hemm xi 28 sport darba ġifieri xi 28 disciplina ġifieri anke hemm iktar kemm hemm sports li ma jieħdux ma jsirux ukoll. Fejn tara l-Federation Malta, il-fera ta' Malta, fejn tara f'dawn is-snin li ġejjin xi pjanijiet għandkom u
jiena ili nħossieba mit 2001. U f'daw il-ħames snin kważi, f'daw sitt snin jew kemm, naħseb li xejna l-qoddim fis-sens li f'2004 ġibna fifth place barra minn Malta, f'2006 ġibna third place. Mhux xi ħaġa ġdida li saret issa għax fis-snin ta' meta bdiet jiġifieri qed ngħidu fis-sebajnijiet konna pass tajjeb mali kien qed isir minn barra. Fis-sens anzi li dak il-żmien nies kienu jieħdu sem Malta u marru barra, anke ġew l-ewwel barra minn Malta u ġifieri kienu tajjeb ħafna, il-pass kien hija tajjeb ma' dak li kien qed jiġri barra. Però mbagħad minn ċertu żmien law naħseb li barra mxew iżjed jiena u aħna billi kif bdejna nitkellmu l-ewwel l-isport tagħna huwa żgħir u forsi barra daħlu iżjed nies u minn fejn jażlu ħafna iżjed imxew daqs iżjed il-qoddim. Nixtieq jiena li xi darba forsi reġgħu naslu għalli konna qabel u dak iħsib tagħna li jiġifieri naħdmu, però dejjem irridu nagħtu każ li aħna ġej minn pajjiż żgħir. U allura qed nagħżlu minn ver ftit.
U rridu ngħidu wkoll li biex kull sport jagħmel il-qabża tal-kwalità għandek bżonn ir-riżorsi llum il-ġurnata mhux għandek bżonn dan anki ġim l-lum il-gyms l-apparat tagħhom u l-kollox jiswa jiswa flejjers kbar. Ġifieri biex tilħaq il-level kif qed ngħidu trid ir-riżorsi. Mario nirringrazzjak immens, grazzi lilek, grazzi l-Federazzjoni tagħkom. Inħallikom hawn u nawguralkom il-ġimgħa tajba.